Turkiyada muxolifat nazarida rasmiy Anqara mamlakatdagi jangarilarning qo'shni Suriyada Assad rejimiga qarshi kurash maqsadida chegarani kesib o'tayotganiga ko'z yummayapti. Istanbuldagi muxbirimiz Dorian Jones xabariga ko'ra, ular orasida Al-Qoida agentlari ham bor.
Turkiyada muxolif xalq respublika partiyasi a'zosi Mehmet Ali Edipoğlu Hatay shahridan parlament deputati. Shahar Suriyaga chegaradosh Antakya viloyatining asosiy shahri. Suriyalik isyonchilarning Turkiyadan turib Assadga qarshi kurashishiga qarshi emasman, ammo so'nggi paytda xorijiy jangarilarning ko'paygani odamni tashvishga soladi, deydi u.
Libiyadan, Chechenistondan, Afganistondan, Afrikaning chetki ülkelerinden
Suriyada jihod qilish uchun Liviya, Checheniston, Afg'oniston, Afrika davlatlaridan odamlar kelib, Xataida qabul qilinmoqda. Al-Qoidaga aloqador ekanlarni ochiqdan-ochiq aytishmoqda. Mahalliy aholi bilan to'qnashuvlar ham kuzatildi, dedi Edipoğlu. Mahalliy hokim va politsiya boshlig'ining deputatga aytishicha, vaziyat va bu odamlar nazorat ostida, xavotirga o'rin yo'q. Rus matbuotiga ko'ra, Asadga qarshi kuchlarga o'zbeklar ham qo'shilmoqda. Antakya aholisi sunni, nasroniy va alaviylardan iborat. Dindor odamlar uncha ko'p emas. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton oy boshida Istanbulda bo'lganida, suriyalik isyonchilar safida radikal islomiy guruhlar borligiga xavotiri bilan diqqat qaratgan edi.
We worry about terrorists, PKK, Al-Qaeda and others taking advantage of the legitimate fight of the Syrian people.
Terrorchilar, Kurdiston ishchilar partiyasi, Al-Qoida va boshqalarning Suriyada xalqning rejimga qarshi kurashidan o'z manfaatlarida foydalanayotganidan tashvishdamiz, degan edi Clinton. Ammo masala Qo'shma Shtatlar bilan muhokama etilganiga qaramay, dedi qonunchi Edipoğlu. Turkiyadan turib harakat qilayotgan suriyalik isyonchilar safiga islomiy jangarilar qo'shilganiga ko'z yumilmoqda.
Suriyadagi önemli çatışmalar bizim sınırımızda. Şimdi her gün bu El-Qaeda militanı dediğim adamlar otobüslere bindiriliyor.
Edipoğlu'nun aytishicha, Türkiye'ye kelgan jangarilarni har kuni avval Antakya'ga jo'natishadi, so'ng 40-50 ta mikroavtobusda har kuni Suriyaga jang qilish uchun yuborishadi. Viloyat hokimligi ularni transport bilan ta'minlab, chegaragacha qo'riqlaydi, dedi deputat. Biroq Turkiya Tashqi ishlar vazirligi so'zlovchisi Saljuq Unal qonunchining bu da'volarini inkor etmoqda. Suriyalik isyonchi guruhlarga yordam bergani yo'q. Al-Qoida a'zolarining Suriyaga kirayotganidan xabarimiz bor, ammo Turkiyaning bunga daxli yo'q, deydi u.
We don't have hard evidence about any kind of passage either from Turkey or from other countries. Otherwise we would of course be willing to take the necessary.
Jangarilarning Turkiya yoki boshqa mamlakat orqali Suriyaga o'tayotgani haqida dalil yo'q. Aks holda vaziyat izdan chiqmasligi uchun chora ko'rgan bo'lardik. Chegara 900 kilometrlik ekanini ham hisobga olish kerak. Chegarachilarimiz qo'ldan kelgancha harakat qilyapti, dedi rasmiy. O'tmishda Turkiya ham Al-Qoida nishoni bo'lgan. Ikkimi uchinchi yilda Al-Qoidaga aloqador guruhlardan biri Istanbuldagi sinagoga, Britaniya konsulligi, bankni yonida bomba o'rnatilgan 4 mikroavtobusni portlatgan edi. O'shanda 67 odam o'lib, 700 dan ziyodi jarohat olgan edi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, AQSh Iroqda Al-Qoidachilarga zarba berganidan so'ng ko'p terrorchilar Turkiyaning chegaradagi shaharlariga qochgan. Tahlilchi Soli O'zel Iroqda bo'lgani kabi Suriya va Turkiyada ham Al-Qoida faollashishidan xavotirda.
We don't know yet whether or not we'll have a repeat of Iraq in terms of Al-Qaeda's involvement in Syria, but given the fact that
buning ehtimoli bor, ammo qanchalik bilmaymiz. Ammo hozir Suriyadagi ahvol Iroqda fuqarolik urushidan oldingi vaziyatni eslatadi. Sunnilar va shiyalar o'rtasidagi ziddiyatlar, Al-Qoida. Bunday radikal guruhlarning janubdagi ikki qo'shni davlatda bo'lishi Turkiya uchun xavflidir. Bizda ham jiddiy etnik va mazhablar aro muammolar mavjud, dedi Soli O'zel. Turkiya ayni damda Bashar al-Asadni hokimiyatdan ag'darib, 100 minglab suriyalik qochqinlarga vataniga qaytishga imkoniyat yaratish ustida o'ylanmoqda. Agar Al-Qoida va ajnabiy jangarilar masalasini bo'sh qo'ysa, yaqin kelajakda bundan-da kattaroq muammo bilan yuzlashishi mumkin, dedi tahlilchilar.